Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 6 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të BE-s në Kosovë kanë shprehur shqetësim për kërcënimet dhe presionin në pjesën veriore. Aleksandar Vučić po bën përpjekje për heqjen e Kosovës nga preambula e kushtetutës së Serbisë, thonë analistët. Shtetet e Bashkuara dhe Kuvajti po përpiqen të ndërmjetësojnë në mes të Katarit dhe disa vendeve të tjera arabe. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, shefja misionit të BE-s EULEX Aleksandra Papadopoulou dhe shefi misionit vëzhgues të BE-s për zgjedhjet e 11 qershorit Alojz Peterle kanë shprehur shqetësim rreth incidenteve, kërcënimeve dhe presionit që po ndodhin në pjesën veriore të Kosovës në kohën e fushatës së zgjedhore. Ne përsërisim nevojën që të gjithë aktorët politik të përmbahen nga praktikat që janë në kundërshtim me parimet demokratike dhe në mënyrë të përpiktë ta respektojnë ligjin, thuhet postjerash në deklaratën e sotme të përbashkët të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Për ne, e drejta e Kosovës për të zgjedhur udhëhecit e saj pa frikë apo ndërhyrje është një parim i shejt. Çdo gjë, më pak se kjo, nuk paraqet demokraci që njerëzit në Kosovë presin dhe meritojnë, theksohet në fund të deklaratës. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Donald Trump nuk do ta përdorë të drejtën e tij ekzekutive për ta parandaluar ish-drejtorin e agjencisë FBI James Comey që të dëshmoi para Kongresit Amerikan. Pas nesër zoti Comey pritet të paraqitet para Komitetit për Inteligjencë të Senatit për dëgjim publik lidhur me përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Zëdhënësja shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders u tha mbrëm gazetarëve në Washington se me gjithë të drejtën prezidenciale për këtë bllokim, Trump nuk do ta shfrytëzojë këtë hap me qëllim që të sigurohet shqyrtimi i shpejtë dhe i gjithanshëm i fakteve të ndërlidhura me shkarkimin e zotit Comey dhe hetimeve për dyshimet për përzierjen ruse. Komisionari i lartë për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein ka kërkuar përfundim të okupimit izraelit të territorit palestinez, duke thënë se ky veprim do të ishte esencial për arritjen e paqes. Gjatë një fjalimit të sotëm në hapje të sesionit trejavor të Këshillit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, zoti al-Hussein tha se populli palestinez po e shënon në gjysmë më shekulli në vuajtje të thellë nën okupim të imponuar nga forca ushtarake. Më tutje ky zyrtar i lartë i OKB-s ka theksuar se izraelitët po ashtu meritojnë liri nga dhuna. Mbajtja e okupimit për të dy popujt do të jetë vetëm zgjatje dhëmbjes së pafund, tha al-Hussein. Zoti Hussein po ashtu e ka dënuar vuajtjen e hebrejve për më tepër se 2000 vjet, që kishte kulmuar me krimin kolosal të Holokaustit. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani thotë se mëse 150 vet ishin vrarë nga sulmi masiv me kamion bombë në një lagje të kryeqytetit Kabul më 31 maj. Mëse 150 djem dhe vajza të pafajshëm afgan janë vrarë dhe mëse 300 të tjerë ishin dërguar në përspitale me djegje dhe thyerje. Tha sot të zoti Ghani në një konferencë shumë komshe paqësore në Kabul. Më herët zyrtarët patën thënë se ishin vrarë 90 vet në këtë sulm që ishte më vdekjeprurësi në Kabul prej përmbysjes së regjimit Taliban pas invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Për këtë sulm asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një debat i brendshëm në Serbi i paralajmëruar nga presidenti Aleksandar Vučić për ndryshimin e kushtetutës së këtij vendi dhe për Kosovën janë përpjekje e tij për ta hequr Kosovën nga preambula kushtetuese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri thot se ky nuk është taktizim i Vučićit ndaj BE-s, ndërsa politologu tjetër Belul Beqa konsideron se Serbia paraprakisht do të përpiqej të përfitojë kompetenca ekzekutive për asociacionin. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se debati paralajmëruar nga presidenti serb Vučić do të synojë krijimin e klimës së favorshme në opinion për caktimin e saktë të çështjes së Kosovës në kushtetutën e Serbisë.
Kjo nuk mund më të jetë taktizim, sepse taktizimi ka zgjat shumë kohë Vučić pa ka shumë paralajmëroi se ky debat do të jetë i rrimshëm, se ai do të akuzohet edhe për trafik kombëtare, por ai mendon se kjo është në interes të popullit serb, Serbisë dhe të gjendjes në Ballkan. Pra, unë supozoj, edhe supozimi është me gjasë, që Serbia do të gjenë formën që përmes debatit do të heqë Kosovën nga preambula e saj. Dhe vetëm ky mund të jetë përfundimi, nuk mund të ketë asnjë përfundim tjetër.
Politologu Tahiri ka shtuar se për heqjen e Kosovës nga preambula kushtetuese, Serbia mund t'i çasë disa modaliteteve.
Më i miri do të ishte që vetëm ta fshin nga preambula, edhe më i lehti. I ndërmjem do të ishte që të thot se Kosova është në administrim ndërkombëtar, ndërsa e ardhmja është në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe në pranimin e realitetit.
Edhe politologu Belul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Serbia do të jetë detyruar që me hapjen e kapitullit 35 të çaset ndryshimeve formale të kushtetutës së saj, por megjithatë sipas tij kjo do të jetë problem i Vučićit me Serbinë. Në këtë pikë sipas tij Serbia do të përpiqet të trasoj rrugën drejt një zgjidhjeje të kënaqshme për të.
Serbia fillimisht besoj se do të insiston në krijimin e asociacionit të komuna me shumic serbe me kompetenca ekzekutive, ndërsa në fazën e matime, nëse bisedat domethënë nuk shkojnë si duhet, epilogun përfundimtar do të jetë sipas mendimit tim i hapur edhe për shumë alternativa të tjera, duke përfshirë edhe marrëveshjen për shembull këmbim me eventuale territoriale.
Por deri më tash ndryshimi kufive është kundërshtuar në mënyrë të vendosur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Beçaj vlerëson se nëse një shkëmbim i tillë do të ishte i barabartë me marrëveshje dhe me njohje të ndërsjellë, pa e cenuar interesin e palës së tretë, atëherë kjo duhet kuptuar si një alternativë e mundshme vetëm në rast të pamundësisë për të gjetur ndonjë zgjidhje tjetër.
Në kërkim të zgjidhjes, ta them universale të drejtave, unë nuk shoh probleme natyrës serioze. Çështja tjetër është çfarë do të bëjnë forcat nacionaliste.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, zhdukja, varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropiane janë në prioritet për ne, thot Abdullah Hoti, nominuar për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa. Më tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se është e rëndësishme për konsolidimin e demokracisë në Kosovë që Partia Demokratike e Kosovës të dalë në opozitë. Për këtë dhe për çështjet të tjera me Abdullah Hotin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Hoti, cilat janë pikat kryesore të cilat u ofroni ju votuesve në Kosovë i kandiduar për postin e kryeministrit?